Þá svarar andsvari háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegur forseti, eins og ég kom inn á áðan og það var það alveg skýrt. Úrræðið náttúrulega ræðst af fjárlögum og stjórnvöld ákveða það í gegnum fjárlög að hversu lengi það virka. Þannig við getum ekki tekið ákvörðunum um það í dag sama hvort það sé einhver gildistími á málinu en útreikningarnar og umfjölluninu hér miðast allt við 10 ár og annað slíkt. Þannig að og bara enn aftur og það bara sama svara á þann að það fasteignamarkaðurinn breytist hratt við eigum eftir að fara eitthvað greiningar við eftir að sjá hvernig þetta fer á stað það eru mikið af fyrirkomulagin í þessu, þetta eru mikil réttindi sem verið að mögulegt að breyta með reglugerð og hann að bara því fyrr sem við getum gert lagabálkin utan að þetta skýrari og vandaðari því betra og því eðlilegt að flýta endurskoðuninni sem ekki hérna neitt hættulegt ákvæði.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður